Паулын загтал 2-р Коринт 2-р Коринт 1-р бүлэг. Бурхны хүслээрх Христ Есүсийн элч Паул дүү Тимот нараас Коринт дэх Бурхны чуулганд мөн түнжлэн Ахай даяар байгч бүхий л ариунтанд бидний эцэг Бурхан ба эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл хийгээд амар амгалан таа нарт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэр бол өршөөлийн эцэг бөгөөд тайвшрал бүхний бурхан мөн. Бурхан биднийг тайвшруулсан. Тэрхүү тайвшралаар бид альва зовлон дорогстыг тайвшруулж чадахын тулд тэр биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм. Учир нь Христийн зовлон бидэнд аривждагчлан тайвшрал маань мөн Христээр аривждаг. Бид зовж байгаа бол энэ нь та нарын тайвшрал хийгээд авралын төлөө. Бид тайвшруулагдж байгаа бол энэ нь та нарын тайвшралын төлөө билээ. Энэ тайвшрал нь бид ч гэсэн эдэлдэг тэрхүү ижил зовлонг та нар төсвөрлөхөд үр нөлөөтэй байдаг. Та нарын талаарх бидний найдвар бат билээ. Та нар зовлонг маань хуваалцдаг шигэ тайвшралыг маань ч хуваалцдгийг бид мэднэ. Ахトゥнраа Аазад байхад бидэнд учирсан зовлонг хүч чадлаасаа хитэрсэн хүнд дарамтад байснаас амьд үлдэх горилог тасарсныгч та нар эс мэдхийг бид үсгүй байна. Гэхдээ бид өөрсдөө үхлийн ял дор байсан нь өөрсдөө бус, харин үхгсдийг амьлуулдаг Бурханд найдахын тулд билээ. Тэр биднийг тийм сүрхий үхлээс аварсан. Аврагч болно. Тэр биднийг аврагч болно гэдэгт бид түнд найддаг. Ийхүү гуйлтаараа та нар бидэнд туслан олон хүний залбирлаар бэлгэн сойрхогцноор бидний өмнөөс талархал өргөгднө. Тэгээд ч бид энэ хорвоод ялангуяа та нарын дунд бие авч явахдаа Бурханаас ариун байдал хийгээд бурханлаг чин сэтгэл дотор махан биеийн мэрэгэн ухаанаар бус, харин Бурханы нэгүүлсэлд байв. Энэ нь бидний мөс чанарын гэрчлэл буюу сайрхал майн байж болох юм. Та нарын уншиж мэддгээс өөр юм бид та нарт бичдэггүй. Та нар эцэс болтол бүрэн мэднэ гэдэгт би найдахтаа та нар биднийг зарим талаар мэдсэн шиг бидний эзэн Есүсийн тэр өдөр бид та нарын та нар бидний сайрхал болно химээснийх билээ. Энэхүү итгэлээр би эхлээд та нар руу очихыг хүснэ. Та нар давхар нэгүслийг аваасай гэсэн юм. Би танайхаар дайрч Македонд очиж Македоноос дахин та нар руу ирээд Юдэ рүү та нараар өдөөлөх гэсэн юм. Иймд би үүнийг төлөвлөхдөө гоймой хандсан гэж үү? Эсвэл би юм төлөвлөхдөө махан биеийнхээ дагуу төлөвлөж түнчлэн нэг дор за үгүй үгүй гэдэг гэж үү? Харин бурхан итгэмжтэй адил бидний үг таа нарт за ба үгүй байсангүй. Учир нь биднэр тухайлбал надаар болон Силван, Тимотор таа нарын дунд тунгаглагдсан бурхны хүү Христ Есүс нь за ба үгүй байсангүй. Харин түүний дотор за байдаг. Учир нь Бурхны бүх амлалт түүний дотор за ажээ. Тиймд бид Бурхны алдрын тулд түүгээр дамжуулан амен гэдэг. Христ дотор биднийг та нартай хамт батдгаж тосолсон нь Бурхан мөн. Тэр биднийг бас тамгалсан ба зүрхэнд мэн сүнсийг барьцаа болгон өгсөн аж. Би дахиж Коринтод очоогүй нь та нарыг хэлтрүүлэхийн тулд агаад үүний тулд би Бурхныг сэтгэлдээ гэрч болгон дууддаг. Бид та нарын итгэлийг захирддаггүй. Харин бид баяр баясгалангийн чин төлөө хамтран ажиллагчд юм. Учир нь та нар итгэлээрээ зогстоог. 2-р Коринт 2-р бүлэг. Гэвч та нар руу дахин уу гашуу болж очихоо болий гэж би хувьдаа шийдлээ. Учир нь би та нарыг гашуудуулбал миний гашуудуулагчдаас өөр хэн намайг баярлуулах вэ? Намайг очих үед баярлуулах ёстой хүмүүс намайг гашуудуулах вэ гэсэндээ би та нарт үүнийг бичсэн юм. Миний баяр баясгалан бол та бүгдийнх гэдэгт би та бүгдэд итгэдэг. Та нарыг гашуудуулъя гэсэндээ бус, харин надад байгаа та нарын төлөө гэсэн хайрыг та нарт мэдүүлэхийн тулд үлэмж зовлонгоос бачимдах зүрхнээсээ би нулимс унган та нарт бичсэн юм. Хэрв хэн нэгэн чинь гашуудуулсан бол тэр хүн намайг бус, харин ямар нэгэн хэмжээгээр та бүгдийг гашуудуулсан. би хэтрүүлж хилээгвэ. Тийм хүнд олонхоос энэ шитгэл хангалттай. Иймээс тэр хүнийг уу гашууд хит автуулчихгүй тулд харин ч та нар түүнийг уучилж тайлгаруулах нь дээр юм. Тиймд түүний төлөө хайраа батдахыг та нараас би хичээнгүлэнгүй. Та нар бүх зүйлд дуулууртай байдаг эсхийн баталгааг чинь мэдхийн тулд би ийхүү бичлээ. Та нар хин нэгнийг ямар нэгэн ямаар нь уучлбал би бас уучлна. Хэр би хин нэгнийг ямар нэгэн ямаар нь уучлсан бол та нарын төлөө Христийн оршихуд уучлсан билээ. Ингэсэн нь биднийг сатаа мэхэлж далимдуулах вэ гэсэндээ юм. Түүний санааг бид ямар мэдхгүй биш. Христийн сайн мэдээг тунгаглахаар Троид ирэхэд минь эзэн надад нэгэн хаалга нээсэн байв. Би тэнд тийц дүүгээ олоогүй учраас сүнс минь амарсангүй. Тиймээс би тэдэнтэй салах ёс гүйцэтгээд Македоныг зорин явсаа. Бидний Христ дотор ямагт ялуулдаг бөгөөд түүний тухайн мэдлэгийн англи үнэрийг хаа сайгүй биднэр түгээдэг бурханд харин талархлан байг. Учир нь аврагдж буй болон мөхөж буйчуудын дунд бид бурханд зориулсан Христийн англи үнэр юм аа. Нэгэнд нь амнаас амьдах үнэр, нөгөөд нь үхлээс үхэлдэх үнэр байвэ. Хин эдгээрт чадвартай вэ? Учир нь бид бурхны үгийг олон шиг үүргийн худалдаа болгогч бус. Харин бурхнаас луга адил бурхны өмнө чин сэтгэлээсэ Христ дотор ярьдаг. 2 Коринт 3 бүлэг. Бид дахин өөрсдийгөө магтаж эхлэх үү? Эсвэл зарим хүмүүсийн адил таанарт үзүүлэх эсвэл таанараас авах итгэмжлийн захиа бидэнд хэрэгтэй юу? Таанар бидний зүрхэнд бичигдэж бүх хүнээр уншигдаж мэдгдсэн захиа маань шүү дээ. Таанар биднэр үйлчлэлд бэлтгэгдэн бэхээр бус харин амьд бурхны сүнсээр чулуун самбарт бус харин махан биеийн зүрхний самбарт бичигдсэн Христийн захиа гэдгээ харуулсан. Христээр дамжин бурханд хандах ийм итгэл бидэнд бий. Бид чухамхүү альваг өөртөөсөө мэд зүтгэж чадахгүйч бидний чадвар бурханаас юм. Тэр биднийг шинэ гэрээний үсгийн бус харин сүнсний үйлчлэгчд байх чадвартай болгосон. Учир нь үсэг хөнөөдөг бол сүнс ам өгдөг аж. Чулуун дээр үсгээр сийлэгдсэн үхлийн үйлчлэлч гэсэн алдартайгаар ирж Израилийн хөвгүүд Мойсегийн нүүрэндх арилж буй цог жавхлангийн улмаас царайг нь харж чадахгүй байсан юм бол сүнсний үйлчлэл нь бүрч алдартай байх бус уу? Учир нь ял зэмллийн үйлчлэл нь алдартай байгаавас зөвхт байдлын үйлчлэл нь алдар дор илүү их бэлгсэн байна. Учир нь урд алдартай байсан зүйл нь давмгай алдраас болж хэдийн алдаргүй болжээ. Арилж буй нь алдартай байсан бол мөнх үлдэх нь илүү их алдартай байна. Иймээс бид тийм найдвартай байж үнэнхүү зоригтой байдаг. Бид Мойсей шиг биш юм. Арилж буй зүйлийнхээ төгсгэлийг Израилийн хөвгүүдэд харуулахгүй тулд тэр нүрээ бүтээлгээр халгалсан. Харин тэдний ухаан санаа хатуурсан ажээ. Тэгээд яг энэ өдрийг хүртэл уучин гэрээг уншихад нь ч өнөөх бүтээлэг авагдалгүй үлджээ. Тэр нь Христ дотор л арилдаг байна. Энэ өдрийг хүртэл Мойсейг унших бүрд тэдний зүрхэн дээр бүтээлэг тавиастай байдаг. Гэвч эзэнт хандаж эргэх бүрд нь бүтээлэг авагддаг. Эзэн бол сүнс. Эзний сүнс хаан байна. Тэнд эрхчлөө байдаг. Харин бид бүгд бүтээлэггүй нүрээрээ эзний алдрын тусгалыг тольтох мэт хараад түүний дүрд эзний сүнсээр алдраас алдарт өөрчлөгддөг. 2 Коринт 4 бүлэг. Тиймд бид өршөөлийг хүлээн авч ийм үйлчлэлтэй болсноор зүрх алдахгүй. Бид нууцлагдсан ичгүрт зүйлсээс татгалзан залмиг хэрэглэлгүй бурхны үгийг бодлуулалгүй харин үнний илэрлэр бурхны өмнө өөрсдийгөө хүмбэрийн мэс чанарт нотолтоог. Бидний сайн мэдээ нууцлагдсан бол энэ нь мөхөксдийн хувьд нууцлагдсан хэрэг. Илүүийн бурхан үл итгэгчдийн бодол санааг согсон учраас тэд бурхны дүр болох Христийн алдрын тухай сайн мэдээний гэрлийг үзэхгүй болжээ. Учир нь бид өөрсдийгөө тугагддаггүй. Харин Христ Есүсийг эзэн гэж өөрсдийгөө Есүсийн төлөөх таа нарын боол гэж тунгагддаг юм. Учир нь харанхуйгаас гэрэл гэрэлтэг гэж айлдсан бурхан бол Христийн царайн дэх бурхны алдрын мэдлийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлтсэн нэг юм. Хүчний давмгайл нь биднээс биш, харин Бурхных байхын тулд бид энэхүү эрдэнсийг шавар савнуудад тээдэг. Бид бүх талаар дарамтлагддагч нэцэрдэггүй, сандардагч цөхөрдөггүй, хавжигддагч хаягддаггүй, цохогддагч мөхдөггүй. Бидээ Есүсийн үхлийг үргэлж тээж явдаг нь Есүсийн ам бас бидний бид илэрхийлэгдхийн тулд юм. Амьд байгаа бид Есүсийн төлөө үхэлд байнга тушаагддаг. Энгүл Есүсийн ам мөн үхлийн махан бид мэн илэрхийлэгдэх болно. Тэнхүү үхэл бидний дотор ажилдагчлан амин тааны дотор ажилдаг.
Би итгэсэн, тиймээс би ярьсан.
Ингээж бичигдсэнчлэн итгэлийн сүнстэй байж бид ч гэсэн итгэдэг. Тиймээс бид ярьдаг. Эзэн Есүсийг амьлуулсан нэгэн биднийг ч бас Есүстэй хамт амьлуулж биднийг таа нарын хамт өмнөө аваачна гэдгийг бид мэддэг. Учир нь бүх юмс таа нарын төлөө байдаг нь нэгүсэл улам олон хүнд нэмэгдэж талархлан Бурхны алдарт ихсхийн тулд юм. Тиймээс бид зүрх алддаггүй. Хидээгээр гаднах хүн байна, ялзарч байгаа ч доторх нь өдрөөс өдөрт шинчлэгдэж байна. Учир нь агшин төдий ялахгүй зовлон нь бидэнд алдрын мөнхийн жинг үлэм жаривжуулж байна. Бид үзэгдэх юмсыг бус, харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол цаг зуурынх, харин үл үзэгдэх юмс мөнх билээ. 2-р Коринт 5-р бүлэг. Учир нь газар дэх гэр болох майхан маань нурхаваас бидэнд гараар баригдаагүй тэнгэрт мөнх байх Бурхны барилга буйг бид мэддэг. Тэнгэрийн орон гэрээ өмсхийг хүсэмжлэн энд бид гасалцгаадаг. Бид хувцалсан байхаваас нүцгнээр олдохгүй. Учир нь бид майхандаа байхдаа дарамтлагдан гасалдаг. Учир нь өгтгөн амиар залгигдхын тулд бид тайлхыг бус өмсхийг хүсдэг юм. Эдүгээ биднийг чухам энэхүү зүйлд бэлдсэн нь бидэнд сүнсийг барьцаанд өгсөн Бурхан юм. Тиймээс бид үргэлж урамтай байдаг бөгөөд бие дотроо суухтаа эзнээс хол буйгаа мэддэг. Учир нь бид үзэгдэх зүйлсээр бус, харин итгэлээр алхдаг. Бид урамтай байдаг бөгөөд биеэс хол эзэнтэй ойр байхыг илүүд үздэг. Тиймд ойрч холч түүнд таалагдах нь бидний ирмэлцэл билээ. Учир нь хүн бүр муугч сайн нэгч юу үйлснийхээ төлөө биеэрээ хариугаа авахар бид бүгдээрээ Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирэх ёстой. Иймээс бид эзнээс имээхүйг мэдж хүмүүсийг ятгадаг. Бид Бурханд ил болсон, мөн таа нарын мөс чанарын доторч бид ил болсон гэж би найддаг. Бид өөрсдөө таа нарт дахин сайшаах гээгвэ, харин биднэр бахархах боломжийг таа нарт өгч байна. Энгүл зүрхэнд байгаагаараа бус, харин гаднах төрхөөрөө бахархахстад таа нар хариутай болно. Учир нь бид ухаанаа алдсан бол энэ нь Бурхны төлөө юм. Бид эрүүл ухаантай байгаа бол энэ нь таа нарын төлөө юм. Нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн тул, бүгд өгсөн гэж бид ятгагдсан тул Христийн хайр биднийг албацдаг. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бус, харин өөрсдийнх нь төлөө үхээд амьлуулагдсан түүний төлөө амьдрах ёстой. Иймд үүнээс хойш бид хэнийгч махан биеийн дагуу үзэхгүй. Хэдийгээр бид Христийг махан биеийн дагуу мэддэг байсан ч эдүүгээ бид түүнийг дахиад тийм байдлаар нь мэдэхгүй. Тиймээс хэн нэгэн Христ дотор байвал тэр хүн шинэ бүтээл мөн. Хуучин юмс нь өнгөрчээ, харагтун шинэ болсон байна. Бүх юм Бурханаас, тэр биднийг Христээр өөртөөгөө эвлэрүүлж бидэнд эвлэрлийн үйлчлэлийг өгчээ. Учир нь Бурхан дэлхийг Христ дотор өөртөөгөө эвлэрүүлж тэдний гин бурууг эс тооцсон ба эвлэрлийн үгийг бидэнд даалгасан билээ. Иймээс бид Христийн төлөөх элчин сайд юм. Бурхан биднэр дамжуулан ятгаж байгаачлан Христийн төлөө таа нараас бид гуй. Бурхантай эвлэрцгээ. Тэр нүглийг үл мэдгч түүнийг бидний төлөө нүгэл болгосноор бид түүний дотор Бурхны зөвхт байдал болох юм. 2-р Коринт 6-р бүлэг. Бурхантай хамтран ажиллагч бид таа нараас хичээнгүлэн гуй. Бурхны нэгвүслийг дэмий бүү аваарай. Учир нь тэр
тааламжтай цагт би чамайг сонссон. Авралын өдөр би чамд тусалсан
гэж айлдаг. Харагтун одоо тааламжтай цаг. Харагтун одоо авралын өдөр. Үйлчлэл муучлагдах үе хэмээн бид хинт ч юугаар ч саад тавьдаггүй. Харин бид өөрсдийгөө Бурхны үйлчлэгчд хэмээн бүхэнд харуулахдаа үлэмж хүлцэл, зовлон, гачигдал, дарамттор, зодуур, шорон, үймэн самун, зүтгэл, нойр дутах болон үлсгэлэн дор, цэвэр байдал, мэдлэг, төвчээр, нинжин сэтгэл, ариун сүнс, жинхэнэ хайр дор, үнний үг болон Бурхны хүч дор, баруун, зүүн гардах зөвхт байдлын зэвсгүүдээрээ хүндэл хийгээд доромжллоор, матлаг хийгээд магтлаг дор болоо. Мэхлэгчд шиг боловч үнэнч, эс мэдгдсэн юм шиг боловч ихэд танигцаан, үхгсэд шиг боловч харагтун бид амьд, цэрлүүлэгдсэн юм шиг боловч алуулаагүй, гутрангуй юм шиг боловч үргэлж баяр хөөртэй, ядуу хоосон юм шиг боловч олон хүнийг баян болгогчд, юмгүй юм шиг боловч бүгдийг эзэмшигчд мөн. Гарантчууда бид та нарт ам нээсэн. Зүрх маань ч нээгдсэн. Та нар бидэн дор эс баригдсан. Харин та нар дотроо баригдсан аж. Хариуд нь та нар ч нээлттэй бай гэж би хүүхдүүдэд хэлдэгчлэн та нарт хэлж байна. Үл итгэгчдийн хамт өөр буулганд бүү орохтун зөвхт байдал ба ёс бус нь яаж хамтрах вүлээ? Гэрэл ба харанхуйн хооронд ямар нөхөрлөл байдаг вүлээ? Христ ба Билиалийн хооронд ямар зохицол байх вүлээ? Итгэгч хүн итгэгч бус хүнтэй юугаараа адил вүлээ? Бурхны сүм ба шүтээнүүдийн хооронд ямар зөвшилцэл байх вүлээ? Учир нь бид амьд Бурхны сүм мөн. Бурхан айлдахдаа
би тэдний дотор оршин, би тэдний дунд алхам, би тэдний Бурхан болон тэд миний ард түмэн болно. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлдав. Бузар юмд бүү хөр, би та нарыг хүлээн авч, та нарт эцэгч нь болно, та нар ч миний хүүгүүд охид болно гэж төгс хүчтэй эзэн айддаг
гэжээ. 2 Коринт 7 бүлэг. Хайртууд минь, эдгээр амлалтууд байгаа тул бид өөрсдийгөө махан биеийн ба сүнсний бүхэлх бохироос цэвэрлэе. Ингэхдээ Бурханаас имээж ариун байдлыг төгс болгоё. Бидэнд зориулж зүрхэндээ өрөө гарга. Бид хэнд ч зүй бус хандаагүй. Хэнийг ч завхруулаагүй. Хэнийг ч мэхлээгүй. Та нарыг зэмлэх гэж би хилээгвэ. Учир нь хамтдаа өхөж, хамтдаа амьдрахын тулд та нар зүрхэнд мэн байдаг гэж би урд нь хэлсэн. Та нарын өмнө би асар их зориг гаргаж байна. Та нарын талаарх сайрхал минь үлэмж их билээ. Би тайвширлаар дүүрсэн юм. Өөрсдийн бүх зовлонд би баяр хөөрөөр бэлгэж байна. Бид Македонд очисон ч махан бие маань амарсангүй. Харин бид тал бүрээр шаналн зовж, гаднаа тэмцэлтэй дотроо айдастай байв. Гэвч тэдийн ирснээр дордыг тайвшруулагч Бурхан биднийг тайвшруулав. Зөвхөн түүний ирснээр ч бус. Мөн таанараас болж тайвширсан тайвширлаар нь юм. Миний төлөөх таанарын мөрөөдөл уй гашуу. Тэмүүллийн талаар тэр бидэнд мэдгдсэн тул би бүр улам илүү баярлсан юм. Би та нарыг загтлаараа гашуудулсан аваас үүндээ эс харамснаа. Би харамссан бол тэрхүү загтл та нарыг түр зуурхан л гашуудулсан гэж би үзэж байна. Та нарыг гашуудулсандаа бус, харин гимштлээ гашуудсан ч чинь би одоо баярлаж байна. Учир нь биднээс болж ямар ч хохирол амсахгүй тулд та нар Бурхны дагуу гашуудсан юм. Бурхны дагуух гашуудл нь аврал төрөгдөг гимшлийг бий болгодог. Харин ертөнцийн гашуудл үхлийг бий болгодог. Бурхны дагуух ийм гашуудл нь та нарт юу хийснийг, өөрсдийгөө ариусгах ямар их тэмүүллийг, гмийг зөвүүцэх ямар их зөвүүцлийг, ямар их төгшүүрийг, ямар их хүслэнг, ямар их оролдлогыг, ямар их шийтгэлийг бий болгосныг харагтун. Та нар энэ зүйлд цэвэр гэдгээ аль бүхнээр харууллаа. Гэхдээ би гомдогчийн төлөө бус, гомдогчийн ч төлөө бус. Харин бидний төлөөх зүтгэлийг чинь Бурхны өмнө өөртөд чинь мэдүүлэхийн тулд таа нарт битсэн. Тиймээс бид тайвширсан. Тайвширлын маань зэрэгцээ Титийн баяр хөөрт бид бүрж их баярлсан. Учир нь та бүгдээс болж түүний сүнс сэргсэн байв. Би та нарыг түүнд ямар нэгэн байдлаар магтсандаа ичээгүй. Харин бид та нарт бүхнийг үннээр хэлсэн шиг түүнчлэн сайрхал маань Тити өмнө үнэн болов. Та нар хэрхэн айдас ба чичрлэр түүнийг хүлээн авч бүгд дуулууртай байсныг чинь тэр санахта зүрх нь улам бүр та нарт ханддаг. Би та нарт бүрэн найддаг та баярлдаг. 2 Коринт 8 бүлэг. Ахтунра Македоны чуулгануудад өгсөн Бурхны нэгүслийг та нарт мэдүүлэхийг бид хүсэж байна. Зовлонгийн үлэмж хатуу сорилтод байсан нь тэд баяр хөөрийн бэлхэл болж туйлын ядуу зүдүү байдал нь тэдний өгөөмөр зангийн баялагт бэлгсэн аж. Учир нь тэд хэр чадлаараа болон хэрээсээ ч илүү сайн дураараа өгснийг би гэрчилнэ. Аримтнуудын төлөөх үйлчлэлд оролцох ивэлийн талаар биднээс асар шаргуугаар гуйж бидний найдаж байснаар бус, харин тэд өөрсдийгөө эхлээд эзэнт дараа нь Бурхны хүслийн дагуу бидэнд өгсөн. Иймээс урдаас эхэлсэн шигэ энэхүү нэгүслийн ажлаа та нарын дотор дуусгахыг бид Титээс хүсэн юм. Харин та нар юм бүхэнд итгэл, үг, мэдлэг, альва оролдлого та нарыг гисэн хайранд минь бэлхэн байдгийн адил энэхүү нэгүслийн ажилтч бэлхэн байгаарэ. Би үүнийг тушаалаар бус, харин хайрын чин жинхнийг бусдын зүтгэлээр тэнсхийн тулд хэлж байна. Учир нь баян байсан ч та нарын тусын тулд хоосорсон эзэн Есүс Христийн маань нэгүслийг мөн түүний хоосорлоор баян болсноо та нар мэдэх билээ. Энэ нь та нарын төлөө тул би энэ зүйл дээр бодлоо хэлээ. Жилийн өмнөөс та нар анхлан үүнийг хийхээр эхэлсэн төдийгүй мөн ингэхийг хүссэн шүү дээ. Харин одоо хийж байгаагаа дуусга. Үүнийг хүсэж эхэлсэн шигээ өөрт байгаагаараа дуусга. Хэрв бэлэн байдалтай байвал байхгүй зүйлийн дагуу бус, байгаа зүйлийнхээ дагуу энэ нь тааламжтай. Бусдын хувьд хөнгөн болж та нар зовлон болоосой гэсэндээ бус, харин тэгш байхын үүднээс ингэв. Өнөө цагт та нарын элбэг дэлбэг байдал тэдний хэрэгцээг хангаснаар тэдний элбэг дэлбэг байдал бас та нарыг хангах болно. Тэгэхлээр тэгш байх болно. Энэ нь
их тед нь нилүүдсэн үе, багтад нь дутсан үе
гэж бичсэнчлэн юм. Та нарыг гисэн тэрхүү хичээл зүтгэлийг Титийн зүрхэнд өгсөн Бурханд талархлан байх болтугай. Учир нь ятгалгыг маань тэр хүлээн авсан төдийгүй өөрөө ихэд хичээж сайн дураараа таанар руу явсан. Бид түүнтэй хамт нэгэн дүү гэлгээлээ. Бүх чуулган түүнийг сайн мэдээний төлөө магтдаг. Зөвхөн энч биш, мөн эзний алдрын төлөө бидний үйлчилж буй энэхүү нэгүслийн ажилд хамт явуулахаар бидний хүслийг харуулахаар түүнийг чуулгнууд томилсон. Бидний үйлчилж буй энэхүү өгөөмөр бэлгэсэлтийн ажилд хэн нэгэн нь бидний гутаахвь гиснээс ийхүү урдчлан сэргэлсэн юм. Учир нь бид зөвхөн эзний өмнө төдийгүй мөн хүмүүсийн өмнө сайнаар үлдхийг хичээдэг. Бид нэг дүүгээ тэдэнтэй илгээ. Түүний зүтгэлийг олон удаа зүйл бүрээр сорьсон. Одоо тэр таанарт итгэдэг тул бүрч их зүтгэлтэй болсон. Тэдийн хувьд тэр миний амт нөхөр бөгөөд таанарын дунд буй хамтран зүтгэгч юм. Ахтуу нарын хувьд тэд чуулгануудын элч нар, Христийн алдрам уу. Иймд таанар хайрынхаа болон таанарын талаарх бидний сайрхлын баталгааг чуулгануудын өмнө тэдэнд ил тод үзвэл. 2 Коринт 9 бүлэг. Ариунтнуудад хандсан үйлчлэлийн тухай таанарт бичих нь надад илүүц юм. Учир нь би таанарын чин сэтгэлийг мэдэх ба Македончуудад Ахай нодлонгоос бэлтгэгдсэн химээн таанараар сайрхсан бөгөөд тэдний олонх таанарын зүтгэлд урамссан билээ. Таанарын талаарх сайрхал маань хоосон биш байгаасай гэж ахтүсийг би илгээлээ. Харин таанар хилснээр минь бэлэн байгаарэ. Нөгөө тэгүр хэрв надтай хамт Македончуудаас ирэхэд бэлэн бус байгааг чинь олж харвал таанарыг хилэлтгүй итгэлтэй сайрхалдаа бид ч ичих болно. Тиймд та нарын хэдийн амлсан өгөөмөр сэтгэлийн билгийг урдаас цэгцлүүлэхийн тулд ахтүсийг төрүүлж явуулахыг ятгах шаардлагатай хэмээн би үзлээ. Ингэснээр албадлагын бус харин өгөөмөр өглөг байхаар бэлтгэгдэх юм. Тэгэхлээр ийм байна. Хармаар тарихч нь хармаар хураан. Өгөөмөрт тарихч нь өгөөмөрт хураан. Хүм бүр дурамчнаар бус, шахалтаар бус, зүрхэндээ байгачлан өгөхтөн. Учир нь ялгуумхнаар өгөгчийг бурхан хайрладаг. Та нарыг бурхан бүхий л ёроолоор бэлгаах чадалтай. Харин та нар бүх зүйлд бүхий л талаар үргэлж сэтгэл хангалуун байж алив сайн үлэр дүүрэн байгаарэ.
Тэр тараасан ядуус төгсөн түүний зөвхт байдал мөнхөд байна
гэж бичигдснээр болоо. Тариачинд үр эдэг талах ханган өгдөг. Тэрээр тарих үрийг чинь хангаж үржүүлэх бөгөөд зөвхт байдлын чинь ургацыг нэмэгдүүлнэ. Та нар их өгөөмөр байдлын төлөө юм бүхэнд баяжих болно. Энэ нь биднэр бурханд өргөх талархлыг бий болгодог. Учир нь энэ үйлчлэл нь ариунтнуудын хэрэгцээг хангадаг төдийгүй бурханд өргөх ариун талархлаар бэлгдэг. Энэхүү үйлчлэлийн биелэлээр тэд Христийн сайн мэдээг ярихад дуулууртай байсны чинь төлөө, тэдэнтэй болон бусдад өгөөмөр сэтгэлээр хуваалцсны чинь төлөө бурханыг алдаршуулахдаа бурханаас таанарт өгөгдсөн давмгаа ивэлийн учир тэд таанар руу тэмүүлэн таанарын төлөө залбирдаг юм. Түүний зүйрлэшгүй билгийн төлөө бурханд талархал байгуултгүй. 2 Коринт 10 бүлэг. Паул би таанартай нүүр тулахтаа айдуу, хол байхтаа хатуу ханддаг нэгэн гин. Христийн даруу хүлцэнгүй байдлаар таанарыг ятгаж байна. Биднийг махан биеийнхээ дагуу үйлдэг хэмээн боддог зарим хүмүүсийн эсрэг гаргахаар зүрхэлсэн хатуу занг минь бүү хөдөлгөөрөө гэж танараас хүсэе. Учир нь бид махан биед алхдагч махан биеийн дагуу дайцдаггүй. Бидний байлдааны зэвсэг нь махан биеийнх бус, харин ялагдагчгүйгч ялч чадах бурхны хүчит зэвсгүүд юм. Бид цэцэрхлийг нурааж бурхны мэддэгийн эсрэг босогч алив бардамлыг устгаж бодол бүрийг Христийн дуулгуурт олзолдог. Та нарын дуулгуур биелэгдэхэд бүх дуулгуур бусыг шийтгэхэд бид бэлэн байна. Та нар ёмсыг гадна байдлаар нь хардаг. Хэрвээ хэн нэгэн нь өөрийгөө Христийнх гэдэгт итгэлтэй байдаг бол тэр өөрийгөө шалгаг. Тэр өөрийгөө Христийнх мөн гэдгийн адил бид ч бас мөө. Та нарыг устгахын тулд бус, босгон байгуулахын тулд эзний бидэнд өгсөн эрх мэдлийн талаар би хальж сайрхсан ч ичихгүй байхсан. Тиймд би та нарыг загтлуудаараа айлгах гэсэн юм бишээ. Учир нь тэд түүний загтлууд үнэндээ даацтай бөгөөд хүчтэй. Гэвч биэрэ бол дорой бөгөөд үг ярианч үл хайхрам гэж ярьцгаадаг. Тийм боддог нь бид хол байхдаа загтлаа хүүрэндэг шигэ хамт байхдаа ч тийм юм гэдгийг ойлгог. Учир нь бид өөрсдийгөө магтдаг хүмүүсийн тоонд орохыг тэдэнтэй өөрсдийгөө харьцуулахыг эс зүрхэлнэ. Тэд өөрсдөө химжиж өөрсдийгөө өөрсдөөгөө харьцуулдаг нь ухаангүй яж. Гэвч бид хэрээс хэтэрч сайрхахгүй, харин таа нарт хүрэхийн тулд бурхны бидэнд ноогдуулсан хүрээ хэмжээнд л сайрхана. Бид таа нарт хүрээгүй юм шиг өөрсдөөгөө хэч сунгаагүй. Үнэн дээр таа нарт хүртэл Христийн сайн мэдээтэй ирсэн нь бид билээ. Бид хэрээс хэтэрч бусдын хөдөлмөрөөр сайрхаагүй. Харин найдварын маань гэвэл итгэл чинь өсөх тусам таа нарын дундах үйл ажиллагааны маань хүрээ өргөсөж таанараас цаашаач сайн мэдээ тунхаглагдах бөгөөд бусдын хүрээнд хийчихсэн юмсаар бид сайрхахгүй. Сайрхагч нь эзэн дотор сайрхагч тун. Учир нь өөрийгөө цаашаадаг нь бус, харин эзнэр цаашаадаг нь шалгарна. 2 Коринт 11 бүлэг. Өчүүхэн мунхаглыг минь таанар төвчээрээ. Намайг таанар төвчдөг шүү дээ. Бурхны хардалтаар би таанарыг хардж байна. Учир нь би таанарыг Христийн өмнө ариун онгон охин мэт аваачих гэж ганц нөхөртөө сүү тавилсан. Могоо залиараа Эваг мэхэлсэн шигэ Христоор цэвэр эгэл байдлаас чинь таанарын санаа бодлыг төрүүлч өхвэй гэхээс би харин айж байна. Учир нь хэрв хэн нэгэн нь очоод бидний тунгагснаас өөр Есүсийг тунгагсан эсвэл та нар хүлээн аваагүй өөр сүнсийг хүлээн зөвшөөрөөгүй өөр сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрсөн бол та нар үүнийг хангалттай тавьчдаг. Харин тэдгээр онцгой элчнээс дутгах зүйл надад үгвэ гэж би бодож байна. Хэдийгээр би үг ярианд дадаагүйч мэдлгээрээ тийм бишээ. Үүнийг бид бүх юмсаар тал бүрээр та нарт илчилсэн. Та нарыг өргөмжлөхийн тулд өөрийгөө дорд болгож Бурхны сайн мэдээг та нарт үнгүй тунхагласнараа би нүгэл үйлцэн хэрэгүү. Та нарт үйлчлэхийн тулд би бусад чуулгануудыг цөлмөж хөлс авч байсан. Би та нар дээр байхдаа юмар дутаж байсан ч хэнт ч төвөг удаагүй. Македоноос ирсэн ахтүс хэрэгцээг минь хангаж байсан. Аливаа зүйлээр та нарт дарамт болохгүй тулд би өөрийгөө хичээж байсан бөгөөд хичээгч болно. Христийн үнэн дотор минь байхад ахайн нутгуудад ч сайрхал минь намжихгүй. Яагаад би та нарыг хайрладаггүй учраас уу? Бурхан мэднэ. Гэвч би юу хийж байгаагаа үргэлжлүүлэн хийнэ. Энэ нь сайрхаж түүгээрээ бидэнтэй адил харагдах гэсэн боломжийг хайгч тэдгээр хүмүүст тэр боломжийг нь олгохгүй тулд учир нь тэд хуурамч элч нар залтай ажилчид Христийн элч нар болж хувиргачд юм. Гайхах юм алга. Сатан хүртэл өөрийгөө гэрлийн тэнгэр элч болгон хувиргадаг. Тиймээс хэрэг түүний зарц нар бас өөрсдөө зөвхт байдлын зарц нар болгон хувиргах аваас энэ нь гайхмаар юм биш аж. Тэдний төгсгөл үйлсийнхэн дагуу байх болно. Би дахин хэлье. Хинч намайг мухаг гэж бүү бод. Хэрв тэгж бодлоо гэхэд намайг мухаг мэтэр хүлээн ав. Учир нь би жаахан сайрхмаар байна. Миний ярьж байгаа нь эзний эрх мэдлэр бус. Харин сайрхлын мухаглаар юм. Олноороо махан биеийн дагуу сайрхдаг тул би ч бас сайрхна. Учир нь та нар ухаантай атлаа мухгуудыг дуртаяа төвчдөг. Учир нь хэн нэгэн хүн та нарыг боолчилж, цөлмөж, завшиж, өөрийгөө өргөмжилж, нүүрэн дундуурчин дэлсээд авсан ч та нар төвчдөг. Энэ тал дээр бид мөхс байсан гэдгээ би ичэн байж хэлж байна. Харин хэнч зориглдог юмд би мунхаглан хэлий. Би ч зориглоно. Тэд еврейчүүд үү? Би ч бас. Тэд израильчүүд үү? Би ч бас. Тэд Авраамийн үрдм үү? Би ч бас. Тэд Христийн зарц нар үү? Би ухаангүй мэт ярьж байна. Би бүр ч илүү. Хөдлөмрөөрөө ч илүү. Хоригдсноороо ч илүү бөгөөд тоо томшгүй жанчуулж үргэлж үхлийн аюулд байла. Юудэчүүд намайг 5 удаа 39 ташуурцсан. Намайг саваагаар 3-аар жанчиж, 1 удаа над руу чулуу шидтгэж байв. 3 удаа би усан онгоцны сүрэлд өртөж, гүн тэнгист өдөр шөнийг өнгөрөөж байла. Ахин дахин аялахтаа гол усны аюул, дээрэмчтийн аюул, овог нэгтний аюул, харинхны аюул, хот дах аюул, цөл дах аюул, тэнгис дах аюул, хуурамч ахтүсийн дундах аюул. Хүчир ажил, ядал, зүдэл, байнгын нойр дутал, үлдэл, цангал, үргэлжийн мацаг, ноорл, нүцгэрл, даарл, хөрөлд байла. Энэ бүгдээс гадна би өдөр бүр бүх чуулгануудын төлөө зовних дарамтанд байна. Хэн сул дорой байна? Би сул дорой байгаагүйсэн билүү? Хэн өдөөгдөв? Би шатсан байгаагүйсэн билүү? Сайрхах ёстой бол би мөхөслөөрөө сайрхна. Үрд мөхөд магтагдах Бурхан эзэн Есүсийн эцэг худал яриагүйг минь мэднэ. Дамаскт Арет хааны захирагч намайг баривчлах гэж дамаскчуудын хотыг цагдаж байсан. Би хундан дотор цонхоор хан дагу буулгуулж түүний гараас мултарсан юм. 2 Коринт 12 бүлэг. Сайрх нь ашиггүйч залжгүй байна. Учир нь би эзний үзэгдэл болон илчиллүүдийн тухай хэлэх гэсэн юм. Би Христ дотор нэгэн хүнийг мэднэ. Тэр 14 жилийн өмнө 3-р тэнгэрт аваачигдсан юм. Би дотроо юу эсвэл биеэсээ ангид уу гэдгийг нь би мэдэхгүй. Бурхан мэднэ. Би тийм хүнийг мэдгч би дотроо юу эсвэл биеэсээ ангид уу гэдгийг нь мэдэхгүй. Харин Бурхан Деважинд аваачигдсныг нь болом хүний илэрхийлэлшгүй хилж боломгүй үгсийг сонссныг нь мэднэ. би тэр хүнээр сайрхах болно. Харин өөрөөрөө бол мөхсдлөөсөө өөрөөр сайрхахгүй. Би сайрхахыг хүсвэл мунхаг болохгүй. Учир нь би үннийг ярина. Гэвч хэн нэгний надаас хардаг буюу сонсдгосоо илүүгээр намайг хитрүүлж үнэлэх вэ гэсэндэ би үүнээс тэтгэлцдэг юм. Мөнөх агуу гайхамшигт илчлүүдээс болж махан биед минь өргөс өгөгдөж намайг өөрийгөө хит дүвийлэхөөс сэргийлж сатаны илч намайг дэлссэн аж үүнийг надаас ангижруулж өгөөч гэж энэ талар би эзнээс гурамтаа хүсэмжлэн гуйсан юм. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхсдөл миний хүч бүрэн төгс болдог гэж айлдсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхсдлөөрөө илүү сайрахна. Иймд Христийн төлөө мөхсдөл, доромжлол, гачигдал, хавчлага, хүндрэлтэй би баяртай байна. Учир нь би хизээ мөхс байна. Тэр үед хүчтэй байдаг. Би мунхаг болжээ. Та нар өөрсдөө намайг ийм байдалд хүргэсэн шүү дээ. Үнэндээ та нар намайг магтах ёстой байсан. Учир нь би хинч биш боловч тэдгээр онцгой элч нараас дутах зүйл надад үгүй. Элчийн шинж тэмдгүүд нь бүхий л төвчээр тэмдэг гайхамшиг хийгээд хүч дор та нарын дунд илэрсэн юм. Юугаараа та нар бусад чуулгануудаас дутуу юм бэ? Би та нарт төвг удаагүйгээр үү энэ бурууг минь уучлаарай. Одоо би та нар руу 3 дахь удаага очиход бэлэн болоод байна. Би та нарынхыг бус, харин та нарыг хайдаг тул та нарт төв болохгүй. Учир нь хүүхдүүд нь эцэг эхтэй бус, харин эцэг их нь хүүхдүүдтэй баялагийг хураах ёстой. Би та нарын сүнсний төлөө ихэд баяртайгаар зарж үрэх бөгөөд өөрийгөө ч гэсэн үрэх болно. Хэрв би та нарыг илүү хайрлавал өөрөө бага хайрлагдах уу? Тийм болог. Би та нарыг дарамтлаагүй гэсэн хэдийч намайг залтай ухраас өөрсдийг чинь мэхэлж авсан хэмээдэг. Би та нар руу илгээснүүдийнхээ нэгээр дамжуулан та нарыг завьсан гэж үү? Би тэдийг гуйж түүний хамт нэгэн дүүг илгээсэн. Тэд та нарыг завьсан уу? Бид нэг сүмсээр үйлдээгүй, нэг мөрөөр яваагүй гэж үү? Бид өөрсдийгөө та нарын өмнө хамгаалж байна хэмээн та нар хэдийн бодож байна уу? Бид Бурхны өмнө Христ дотор ярьж байгаа бөгөөд хайртууда. Энэ бүгд та нарыг босгон байгуулахын тулд юм. Би та нар дээр очиход та нар хүснээр минь бус, би та нарын хүснээр чинь бус байхгүй гэхээс айж байна. Эвдрэлцэл, атаархал, уур хилэн, маргаан, гүтгэлэг, зуурхал, их цан, үүмэн самуун бүү байгаасай. Мөн дахин очиход миний Бурхан намайг та нарын өмнө гутаахгүй. Урд нь нүгэл үлдэн ариун бус байдал, садар самуун тачаангүй байдалтай үл гимссэн олноос болж би гашуудахгүй гэхээс айж байна. 2 Коринт 13 бүлэг. Би 3 дахь удаага танар руу очих гэж байна. 2 буюу 3 гэрчийн амар ямар ч үг батлагддаг. 2 дахь удаага танар дээр очихдоо сануулж хэлсэнчлэн эдвгээ би хол байхдаа урд нь нүгэл үлдсэн болон үлдсэн бүгдэнд нь урдчлан хэлэхэд би дахиж очивол та нарыг хэлтрүүлэхгүй. Та нар миний дотор Христ ярддаг эсэх баталгааг ирж байна. Тэр та нарын хувьд мөхс бус, харин та нарын дотор хүчтэй юм. Учир нь тэр мөхсдлөөс болж цовдлогдсон боловч Бурхны хүчээр амьд байна. Бид мөн түүний дотор мөхсдөвч та нарт хандсан Бурхны хүчээр түүний хамт амьд байх болно. Та нар итгэлд байгаа эсгээ шалга, өөрсдөө судал. Эсвэл Есүс Христ та нарын дотор байгааг та нар өөртөө мэддэггүй юм уу? Та нар үнэхээр шалгалтаа ундаггүй л юм бол харин бид шалгалтаа ундаггүйг та нар мэдэх болно гэдэгт би найдаж байна. Гэвч та нарыг бурууг бүү үлдээсэ. Ингэхдээ бидэнд үнэлэгдэхийн тулд бас харин магадгүй бид ч адил чадаагүй тэр зөв зүйлсийг та нарыг үлдээсэ хэмээн Бурханд бид залбирдаг юм. Бид үнний эсрэг юу ч хийж чадахгүй. Харин үнний төлөө бол чаднаа. Бид мөхс, та нар хүчтэй байхад бид баярлдаг. Та нарыг төгс болоосой гэж бид залбирдаг. Тиймээс би хол байхдаа энэ бүгдийг бичнэ. Та нар дээр очихдоо нураахын тулд бус, байгуулахын тулд эзний өгсөн эрх мэдлийнхээ дагуу хэрүүн дөрүн хандахгүй гэсэндэ юм. Эзэд нь ахトゥнра баярлах түн цэгцэрцгээ ятгалхыг ав санаа нэгтэй байж амар тайван амьдрах түн хайр ба амар тайвны бурхан та нартай хамт байх болно. Ариун үнсэлтээр харилцсан мэдчлээрэ ариунтнууд бүгд та нартай мэдчилж байна. Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл бурхны хайр ариун сүнсний нөхөрлөл та бүгдтэй хамт байх болтугай.